Gepleýär azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýewropa Birleşiginiň resmiýeti Türkmenistany günorta gaz koridoryna goşmagy mümkinligini aýdýar. Ýewropa Birleşiginiň Azerbaýjandaky elçisi Kestutis Jankauskas geljekde zerur bolan halatyny başga ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň hem günorta gaz koridoryna goşmagy mümkinçiliklerini aýdyp metbuatda çykyş etdi. Bu barada Trend habar gurulugy 5-nji maýda habar berdi. Ýewropa Birleşiginiň Azerbaýjandaky elçisi Jankauskas geljekde energiýa çeşmelerine talabyň ýokary boljakdygyny aýdyp, munyň netijesinde Türkmenistany hem günorta gaz koridoryna goşmagy mümkinligini ýaňdytdy. İlçi bu varada Trend Xabar Agentliğine gurrun verdi. Evropa Birleşiginin resmileri Türkmen gazını günorta gaz koridoruna biriktirmek varada sonku dövürlörde ilkinci gedek çıkış etmeyer. Mundan ozal 20. fevralda Azerbaycanın payitahtı Baku'da geçirilen günorta gaz koridoruna değişli konsultativ gengeşin ministerler derecesindeki 5. duruşluğunu eden çıkışını Evropa Birleşiginin bütçet ve adam resursları boyunca komisari Günter Oettinger Türkmen resmilerine günorta gaz koridoruna goşulmagy teklif etdi. Şonda Ýewropaly komissar Oettinger Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden Ýewropa gaz aktarmagy çağırdy. Onuň sözlerine görä konsultativ geňeşiň duşuşyna gatnaşan ýokary wezipeli Türkmen resmiýeti bu teklifi kabul edýänliklerini ýaňdytdy. Ýöne munyň bilen bagly ahyrky karar Türkmenistany bagly diýip Oettingeriň sözleri Interfax-da getirilipdi. Günorta gaz koridoru Ýewrokomissiýanyň başlangyjy bolup, onuň üstü bilen Kaspi deňiziniň hemde ýakyn günde gurdy ýerleşýän ýurtlaryň gazyny Ýewropa aktarmak gözüň önüne tutulýar. Azerbaýjandan Ýewropa çekilmegi gözüň önüne tutulýan günorta gaz koridoru taslamasy günorta Kavkaz, Trans-Anadolu hemde Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öz içine alýar. Ýewrokomissiýanyň çap eden maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi günorta gaz koridorunyň üstü bilen Ýewropanyň energiýa pudagyny Russiýa garaşlylygyny azaltmagy maksat edinýär. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi energiýa pudagyny hyzmatdaşlygy köp ýyllyklaryň dowamyny agzap gelýär. Türkmenistan bilen bileleşik 1998-nji ýylda partnýorçuluk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewroparlament hemde bileleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp bu dokumenti ratifikasiýa etmäni gelýär. 2008-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda energiýa pudagyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünşmek memorandumuna gol çekildi. 2009-njy ýylda Ýewrokomissiýanyň hemde bütün dünýä bankynyň himayatyny halar ötürüş taslamasy türkmen gazyny Ýewropa aktarmak boýunça dürli meýilnamalar teklif etdi. Oňa laýyklykda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda 2011-nji ýylda gaz söwdasy boýunça şertnama gol çekmek gözüň önüne tutulýardy. 2011-nji ýyldan bäri Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda energiýa gepleşikleri hasa ýygjamlaşdy. Energiýa ekspertlerine görä geçen ýylyň 12-nji awgustunda Hazar ýaky döwletleriniň Kaspi konwensiýasyna gol çekmegi bilen Türkmenistanyň Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana gaz geçirji çekmegi öňündäki päsgelçilikler aradan aýryldy.